Σε αυτό το podcast θέλουμε να μιλήσουμε για την αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού, γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούν ενεργά και ανυπόμονα τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, δηλαδή συγκεκριμένα πώς αντιστέκεται ο Ουκρανικός λαός σε αυτή την βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας. Και πολλοί αναρωτιούνται αν έχουμε δεδομένα αντικειμενικά από τους μεν, από τους δε. Άρα έχουμε συνηθίσει βέβαια η Ρωσία να χρησιμοποιεί σε επίπεδο επαγγελματικό την προπαγάνδα και να μην ξέρουμε ποτέ αν αυτά που λέει έχουν κάποιο νόημα ή όχι, ή αν τα λέει χρησιμοποιώντας μισές αλήθειες. Απ' την άλλη πλευρά, κάπως αντανακλαστικά, μερικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε και η Ουκρανία να κάνει το ανάλογο. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι μόνο ένα θέμα που αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία, άρα υπάρχουν και εξωτερικοί παρατηρητές, οι οποίοι μερικές φορές είναι και επιτόπου, γιατί έχουμε δεδομένα που πρέπει να συλλέξουμε σε σχέση με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει οι Ρώσοι στρατιώτες. Και τώρα, όσο αφορά το θέμα της αντεπίθεσης, βλέπουμε ακόμα και από εξωτερικά παρατηρητήρια ότι είναι συγκεκριμένο αυτό που γίνεται, δηλαδή στην περιοχή Μικολάεφ, στην περιοχή Ζαπορίτσια, στην περιοχή Χαρκίβ ειδικά. Βλέπουμε ότι είναι μεγάλο το κέρδος το εδαφικό του Ουκρανικού στρατού και βλέπουμε ότι έχουμε τώρα πλέον αναλύσεις αντικειμενικές από στρατιωτικούς ξένους, οι οποίοι αναλύουν τα δεδομένα της Ρωσίας όσο αφορά το στρατιωτικό σκέλος και δείχνουν ότι όντως υπάρχουν ελαττώματα δομικά, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και δογματικά εντός του στρατού, που εξηγούν γιατί δεν είναι τόσο αποτελεσματικός σε αυτήν την εισβολή, ενώ υποτίθεται ότι έχει μια ισχύ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει η Ουκρανία. Πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι είναι μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, άρα δεν είναι ένας πόλεμος. Κατά συνέπεια, η Ρωσία δεν χρησιμοποιεί όλο τον στρατό της, δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει μόνο τις ειδικές δυνάμεις και αναγκάστηκε να φέρει και άλλους, οι οποίοι όμως ως νεοσύλλεκτοι δεν έχουν την απόδοση που θα έπρεπε, δεν μπορούν να προετοιμαστούν σωστά γιατί τους στέλνουν κατευθείαν στην Ουκρανία όσοι το δέχονται. Έχουμε βέβαια και ανθρώπους που αντιστέκονται. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν υπάρχει διαφορά μεγάλη όσο αφορά το πυροβολικό, βλέπουμε ότι στο επίπεδο του πεζικού δεν την βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο, αλλά σημαίνει ότι όλη η θεωρία που αναπτύσσεται από τον ρωσικό στρατό, ο οποίος έχει μια σωστή θεωρία, αλλά διαφέρει πάρα πολύ στην πράξη, γιατί η θεωρία μπορεί να είναι καλή και όσο αφορά το δόγμα το στρατιωτικό, αλλά στην πραγματικότητα, όταν έχεις τους δικούς σου που δεν έχουν το ηθικό που θα έπρεπε, δεν πιστεύουν πραγματικά σε αυτόν τον αγώνα, τους έχει μπερδέψει η προπαγάνδα και θεωρούν ότι έχουν πέσει σε μια παγίδα γιατί υποτίθεται ότι πήγαν εκεί πέρα για να απελευθερώσουν την Ουκρανία από ένα ναζιστικό καθεστώς και βλέπουν τελικά ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά, δεν έχουν την ίδια δυναμική που έχει ο Ουκρανός στρατιώτης ή ακόμα και ο Ουκρανός πολίτης που σου λέει εμείς είμαστε εδώ πάνω στη γη μας, δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα και προσπαθούμε να αμυνθούμε με κάθε τρόπο. Άρα ο ένας είναι με τα τσιγγέλια και ο άλλος είναι με πάθος. Αυτή η διαφορά φαίνεται και στο επίπεδο του εδάφους, όπως λένε οι Αμερικανοί, το ground level, και εδώ ξεκάθαρα, ειδικά στην περιοχή Χαρκίβ, γιατί αν θυμάστε καλά, όλοι μας περιμέναμε υποτίθεται η Ρωσία να αρπάξει όλο το νότιο μέρος, βλέπουμε όμως ότι δεν έχει περάσει την περιοχή Μικολάιβ, δεν έχει περάσει, δεν έχει φτάσει βέβαια στην Οδυσσό. Έχουν προβλήματα ήδη Κερσόν και Ζαπορίτσια, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι γίνεται. Άρα από την περιοχή που είναι πιο κοντά, δηλαδή μην ξεχνάτε ότι είναι στα σύνορα το Χαρκίβ, είναι στα σύνορα με τη Ρωσία. Άρα θα μπορούσε τελικά να είναι πολύ πιο εύκολο για τους Ρώσους να κάνουν κάτι. Όμως έχουν επικεντρωθεί πιο πολύ στο Λουχάνσκ και Ντονέσκ, όπου εκεί πέρα κάνουν την κύρια επίθεση για τους λόγους που ξέρουμε, εφόσον δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι σε όλη την Ουκρανία. Το γεγονός λοιπόν ότι χάνουν έδαφος σε μια περιοχή που συνορεύει με τη Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει επίσης ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση, γιατί όσο πιο νότια πηγαίνουν δεν μπορούν να πιάσουν αυτό το βόρειο δυτικό μέρος, βόρειο ανατολικό μέρος, συγγνώμη, και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι όντως η αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού είναι αποτελεσματική. Το βλέπουμε και στο έδαφος, το βλέπουμε και στους χάρτες, άρα δεν πρέπει να είμαστε σε αυτήν την τάση του τύπου ποιος λέει τι και με ποιον τρόπο. Εδώ υπάρχει μια αντικειμενική αντεπίθεση που αλλάζει τα δεδομένα και βλέπουμε ότι τα οπλικά συστήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οπλικά συστήματα που δίνει η Αμερική, η χρήση τους και η εκπαίδευση από τους Ουκρανούς, αρχίζει να κάνει μια διαφορά, και αυτό που φαινόταν εντελώς αδιανόητο, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αντισταθεί σε μια ρώσικη εισβολή, τώρα το βλέπουμε επί το πρακτέο. Άρα το λέγαμε εδώ και καιρό, τώρα βλέπουμε ότι υλοποιείται και είναι καλό να το βλέπουμε αντικειμενικά και να μην έχουμε αντανακλαστικά του παρελθόντος τα οποία επηρεάζονται από την κλασική προπαγάνδα, θεωρώντας ότι ξέρουμε αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και βέβαια υπάρχει, και γι' αυτό θεωρούμε ότι ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί σε αυτόν τον αγώνα υπέρ του Ουκρανικού λαού έχει τώρα μία ανταπόδοση. Οι Ουκρανοί τα καταφέρουν καλύτερα, το ηθικό τους ανεβαίνει, κερδίζουν μάχες και είναι προς όφελος της ανθρωπότητας, γιατί είναι αθώοι, πρέπει να δικαιωθούν και πρέπει αυτό να συνεχιστεί.